23 година у Менску, Пражская студия Елена Струве, сегодня у свете. На президентских выборах у Румынии скончилось голосование, как показывают выники экзит-пола. Наибольшая колькость голосов 33-34% набрал дейный президент Троян Басеску, який усяго на пару отсотков опереджвае кандидата от демократа у старшиню Сената Мирча Джоана. Як вынікае з запытанняў, якія не з'яўляюцца афіцыйнымі, менавіта гэтыя два кандидаты выходзяць у другі тур голосования 6 снежня. Офіцыйныя вынікі голосования трэба чакаць завтра раніцай. Президентские выборы у Румынии отбываются во умовах урадавага кризису и разглядаются экспертами як ключ до вырашэння целого шэрагу проблем. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірана паведаміла пра пачатак маштабных паветраных вучэнняў, накіраваных на абарону мясцовых ядзерных аб'ектаў ад нападу. Пяцідзённае вучэнне ахопіць прыблізна трэцюю частку Ірану. Паводле генерала іранскіх паветраных сілаў Ахмеда Механі, у сувязі з тым, што Тэгерану не ўдалося набыць у Расіі комплексы С-300, краіна пачне вырабляць іх самастойна. У Мюнхене отбылася сустрэча президента Азербайджану и Армении, присвеченная пошукам шляхов урегулявання конфликту у Нагорном Карабаху. Поводле информационных агентств, у часе сустрэчы досягнуты серьезный прогресс, однако застаются пэўныя проблемы. Ніяких подрабязностей не поведомляется. Напередодні Ильхам Алиев заявил, что коли его перамовы с Сержем Сарксяном не принесуть выников, Баку может выкарыстать силу. Прэсавы сакратар афганскага прэзідэнта Карзая заявіў, што ў мэтах дасягнення міру ў краіне да ўдзелу ва Раде старшин Лоя Джирга могут быть запрошены противники теперешней улады, у тым ліку и талибы. Як подає агентство Reuters, лидеры руху Талибан кажут, что не будут вести перамоу с Карзаем, покуль у краіне знаходятся войски заходней коалиции. У Іране былы прэзідэнт Махамед Алі Абтахі асуджаны на 6 гадоў турмы за ўдзел у акцыях пратэсту сёлета ў чэрвені. Ён вызвалены пад заклад на перыяд разгляду яго апеляцыі. Як паведамляюць іранскія СМІ, сума закладу складае 700 тысяч даляраў. Абтахі быў віце-прэзідэнтам ад 97 па 2005 год. На сёлетніх выбарах ён з'яўляўся дарадцам праціўніка Ахмадінажада. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях вы сможете почуть завтра раніцай о 6:00.